Laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjai Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia, taip pat malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie savo tiesioginės temos. Praeitoje laidoje nagrinėjomės 853 kanoną apie vandenį naudojamą teikiant krikštą. Kad jis turi būti palaimintas pagal liturginių knygų nuostatus, išskyrus būtinumo atvejį. Taigi ir kalbėjom, kad jeigu nėra būtinumo atvejo, krikštui tiek vaiko, tiek suaugusiojo naudojamas šventintas vanduo. Jeigu nėra šventinto vandens ir yra būtinumo atvejis, visiškai krikštui tinka švarus vanduo, kad nebūtų ten tirpiklis, emulsija, pienelis, dar kažkas tokio, kad ir panašus į vandenį koksai, white spiritas ar degtinė, ne, netinka. Turi būti švarus vanduo. Net ir arbata yra kažkiek abejojama, nes yra daug priemaišų. Ten, kur va, pravieniškėse geria, ten čefyrai visokie, gali jau nebetikti. Jeigu nėra vandens, tai paimam sniego gniuščią delnuose ir spaudžiam pusę stiklinės vandens ir pilnai pakanka krikštų, jeigu yra būtinumo atvejis. Tai 853 rytų kanonuose nėra. Fiksuojam. 853. Vanduo naudojamas teikiant krikštą turi būti palaimintas pagal liturginių knygų nuostatas, išskyrus būtinumo atvejį. Kitas 854. Krikštas teikiamas panardinimu arba užpylimu, laikantis vyskupų konferencijos nuostatų. Žodžiu, bažnyčia Šventoji Romos katalikų numato, kad yra du būdai. Šitie du būdai krikšto yra geri ir turi visiškai vienodą vertę. Bet vyskupų konferencija, krašto vyskupų konferencija gali pasirinkti arba leisti naudoti abu būdus, arba vieną iš jų, arba tik krikštą panardinimu, arba tik krikštą užpylimu. 1917 metų kanonų teisės kodeksas 758 dar numatė ir tokį krikšto būdą kaip pašlakstymą. Dabar toks būdas yra nepramatomas. Senovės lietuviai prieš gerus 600 metų buvo krikštyjami apšlakstymu. Ir tai buvo bažnyčioje būdas priimtinas. Dabar toksai būdas yra nepriimtinas. Dabar yra arba užpylimu, arba panardinimu. Kyla klausimas natūralus, o kaip yra su kitomis religinėmis bendruomenėmis, kurios neturi pilnos vienybės su katalikų bažnyčia. Ar tokie krikštai yra priimtini, ar jie yra galiojantys? Tai nuo 1967 metų yra direktoriumas, kuriame yra užakcentuota. Krikštas atliekamas užpylimu, panardinimu ir arba pašlakstymu su švenčiausios trejybės vardu galioja, jei tos religinės denominacijos savas tarnautojas elgiasi pagal savus liturginius nuostatus. Jeigu tai yra bendruomenė, kuri pramato, kad pagal liturginės nuostatas jų krikštas dar yra ir naudojamas apšlakstymu, tai toks krikštas yra galiojantis. Dabar dar gali ateiti mums į pagalbą tas 850-asis, kuris smulkiau nusako apie krikštą. Krikštas, katalikų bažnyčioje žinoma, teikiamas pagal patvirtintose liturginėse knygose nustatytas apeigas, išskyrus skubaus būtinumo atvejį, kai privalu išlaikyti tik tai, ko reikalaujama sakramento galiojimui. Kita mintis yra prie 854 kanono yra, pavyzdžiui, vieta, kur pilamas vanduo. Jeigu panardinimu, reiškia visas kūnas panyra į vandenį. Ar tai vaiko, ar tai suaugusio. O jeigu užpylimu vykdoma krikšto apeiga, tai žinoma, pilamas vanduo ant galvos. Ant galvos. Vandens pylimas vykdomas ant galvos. Kitas klausimas, po avarijos galva kruvina, protas jau ten ir smegenys įsivaikščiojo, ar gerai bus, jeigu žmogus dar gyvas, jeigu pilsime vandenį ant kaklo, ant peties, pagaliau, jeigu žmogus užspaustas ten mašinoje stoikėse, reikia klykė, kad jisai nekrikštytas ir koja kyšo. Jeigu mes krikštijam pilant vandenį ant kojos, ar toks krikštas galioja? Žinoma, kad galioja, nes tai yra žmogaus integrali kūno vieta. Tik negalioja, jeigu mes pilsime vandenį ant kelnių ir šauksime švenčiausios treibės vardu. Vanduo turi liesti žmogaus odą švarę. Jeigu matom, kad ten kelienai blauzdos ar petys ir kaklas tepaluoti su nigrolu, solidolu arba kokiais ten ištepti dažais ir jeigu vanduo nepasiekia kūno, toks krikštas negalioja. Iš kitą vietą nusivalome. Jeigu va tokiu oru paimam savoje žemės, patrinam, kad nueitų visi tepalai ir nebūtų abejonės, jog vanduo pasieks odą. Jeigu vanduo pasiekia odą, pilame, tariame žodžius ir krikštas galioja. Jonai, aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Pabaigoje, amen, nesakoma. Normaliu atveju vieta vandeniui pilti yra galva. Tik aišku, ne plaukai. Kad jeigu plaukais nuėjo kažkokia rasa ir jau nutekėjo. Tikrai ne. Galva, kakta. Jeigu daugiau vandens, tai žinoma, pilam ant galvos, kad vanduo tekėtų per galvą ir per plaukus, ir per kaktą, ir per akis, ir per nosį. Va čia šliūkštelnam. Tada viskas gerai. Tada viskas gerai. Kiekvienas tikintysis ir kiekvienas žmogus turėtų mokėti krikštyti būtinumo atveju. Būtinumo atvejai, žinoma, yra labai reti, bet vis tik tai yra. Todėl ypatingai seselės, gydytojai turėtų mokėti krikštyti. Jeigu ne, jie paklausia kapeliono, kaip tai daroma. Paimama kažkokia lėlytė ir kapelionas parodo, kaip tai daryti. Būna, kad vaikas krikšto metu muistosi, erzinasi, rėkia, klykia, ne tik rėkštatėviai, bet ir tėvai suprakaitavę jį laiko prie to krikšto, bet vis tik tai momentas turi būti, kada suimi galvą ir vanduo teka per vaiko galvą ir tariami krikšto formuliai skirti žodžiai. Onute, aš tave krikštiju vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Užpylimas, žinoma, daromas tris mažus kartus, bet skaitosi kaip vienas vandens užpylimas. Tai 854 rytų kanonuose nėra. Jį pabaigėme, fiksuojame. Krikštas teikiamas panardinimu arba užpylimu, laikantis vyskupų konferencijos nuostatų. Primenu, kad girdite Marijos radiją, čia laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Kitas mums svarstomas kanonas 855. Tėvai, krikštatėviai ir klebonas privalo rūpintis, kad nebūtų duodamas krikščioniškai dvasiai svetimas vardas. Va čia yra kanonas, nustatantis šitą. Žodžiu, vardas krikštijant jau pradėjo atsirasti nuo 5 amžiaus. Jėzaus laikais arba po jo ten niekas neįvardindamo jokių vardų, ten buvo visokios Rifkos ir Joškės ir niekas ten jų nevardindavo. Bet vardą pradėjo duoti jau žinoma nuo 5 amžiaus. Šventojoje Romos katalikų bažnyčioje įsitvirtino vardo davimas nuo 11 amžiaus. Aiškia, visą tūkstantį metų buvo įvairiai. Mums paskambino, prašom.
Tadas iš Vilniaus.
Klausiu.
Labas diena.
Labas.
Toks klausimas kilo, reiškia, klausant, sakėt, kad kai krikštyje galima užpilti ant kūno vietos, reiškia, bet kurios iš esmės. O jeigu kūnas, nu, taip jau tiko, kad jis yra atskyrė koją kažkur, tai jeigu ant tos kojos užpilsi, skaitysis, kad krikštyta, ar ne?
O kaip koja atskyrė nuo kūno?
Avarija, jo, kur jūs kalbėjote apie avariją, taip. Bet jisai, kūnas nebėra vienas, pavadinkim, taip yra.
O kiek kūnų yra?
Ne, tai sakykim, koja atitrūko, visa kita.
Koja, koja griovyje, jau taip. Ten lapės uosto, o taip. Žmogus rėkia, aš nekrikštytas. Tai pribėgi taip. Prie tos vietos, kur rėkia, kad ir ant žando, ar ant taip. Peties. Bet reiškia, jeigu jau koja ar ranka vadaluojasi atskirai, arba dar kas nors atskirai, tai to, kas yra atskirai, nekrikštijam, o krikštijam to, kas yra matoma. Ten košeliena, varškė, reiškia, tataras koksai, bet jeigu jis kalba ir žinai, kad gyvas, va matai, kad yra tvinksniai, pridedi ranką prie kaklo arba prie rankos, matai, kad dar kvėpuoja ir šalia esanti žmona sako, šitas mano nuostabybė yra nekrikštytas, pakrikštykit kas nors jį, nes jau viskas, mirtis. Tada krikštijam tą vietą, kur yra, bet ne tą koją, aplink kurią jau šmirinėja lapės. Ačiū tadai. Prašau. Einam toliau. Klauskit, negi visiems viskas čia jums aišku. Matot, tadai kilo toks labai normalus klausimas. Okay. Taigi, 854. Vardo davimas įsivyravo bažnyčioje tik tai 11 amžiai. 1917 metų kanonų teisės kodekse klebonas privalėjo duoti krikšto vardą ir įrašyti šitą vardą į knygą. 761 kanonas. Jis neprivalėjo duoti šiaip savo vardo, bet jeigu tėvai duoda nekrikščionišką vardą arba nešventojo, nepalaimintojo vardą, duoda vardą kokį nors Algis arba Aidas. Tada pagal 761 kanoną 1917 metų klebonas privalėjo duoti krikščionišką vardą krikštijamajam ir įrašo šitą vardą į knygą. krikšto metrikų knygą. Algi Jonai, aš tave krikštiju. Ir šitas vardas įrašomas Algis Jonas. Žodžiu, iki 1983 metų, iki naujo kanonų teisės kodekso, kiekvienas krikštijamasis šalia savo tautinio vardo turėjo turėti ir krikščionišką vardą. Taip kaip mūsų Vytautas Didysis buvo krikštytas Aleksandro vardu. Jo krikšto vardas yra Aleksandras. O po 1983 metų šitas reikalavimas nėra toks kategoriškas. Pavyzdžiui, ateina tėvai ir duoda vaikui vardą – Velnes. Reiškia, mes pasirinkom, krikštatėviai nori ir trokšta, ir tėvai nori ir trokšta, kad vaiko vardas būtų Velnes. Tada klebonas atsiverčia 855 kanoną ir rodo, kad tėvai, krikštatėviai ir klebonas privalo rūpintis, kad nebūtų duodamas krikščioniškai dvasiai svetimas vardas. Krikščioniškai dvasiai. Tautinis, kodėlgi ne? Bet krikščioniškai dvasiai, kad nebūtų duodamas vardas. Dabar šita nuostada nėra tokia kategoriška, kaip 17 metais neprivalo klebonas įrašyti kokį tai šventą vardą arba palaimintą į vardą. Šituos vardus renkasi krikštatėviai ir tėvai. Aptaria vaikui gimus, koks vardas duodamas. Dabar, jeigu, kaip žinome, va čia irgi plačiai nuskambėjo Kate Middleton ir šito ten princo vaikai, reiškia, vaikas krikštinamas 7 vardais. 7 vardukai yra. Tada klebonas visus šituos ar 5 ar 7 vardus rašo eilės tvarka. Taip kaip gimimo liudijime, taip kaip pase. Rašo visus iš eilės. Neturi jokios reikšmės, kad jam čia nėra vietos, jam čia knyga susiterš, jis tik 1 arba 2 rašys, kam jis šitos 5 rašys vardus, čia nesąmonė, čia neieškokį durnių, čia įsityčiojat, įsigalvojat. Bet jeigu yra gimimo metrikos arba pase parašyti visi 7 vardai, šitą visą eiliškumą išlaikome, užsirašom ant popierėlio, kad nesupainiotumėme ir nepasimestumėme, krikšto metu visus tuos vardus ištariame ir po to švenčiausios trybės šaukimasis ir vardas. Taip yra vardų eiliškumas. Kaip pase. Gerai, mes skambam, reiškia, Jonas. Visi žinoma, kad tai Jonas. O atvažiuoja Fan Van Dongas ir tada reikia ištarti šitą vardą ir paklausti, o ką jis reiškia Fan Van Dongas ten, arba dakas nors. Tai tegul tėvai parašo arba duoda metrikus, kad galima būtų nurašyti ir nebūtina hieroglifais ar skiedromis. Kažkokia galbūt lotiniška arba mums suprantama kalba. Taip, mus pasiekė SMS žinutė. Prašom, perskaitykim.
Mindaugas iš Mažeikių klausia. Norėčiau paklausti, kodėl stojant į kunigų seminariją reikia pabaigti būtinai 12 klasių ar panašiai. Juk Jėzus Kristus nesirinko savo mokinių pagal išsilavinimą. Jėzus nežiūrėjo į išsilavinimą. Kodėl dabar tokie reikalavimai stojant į seminariją?
Ačiū už klausimą. Matot, Mažeikiuose yra kandidatų į seminariją, labai džiugu. Žinot, tikrai Jėzus nesirinko, tai yra faktas. Ten paprasti beraščiai žvejai buvo, tinklų traukėjai, nu gal ne visai beraščiai, gal mokėjo pasirašyti 3 kryžiukais ant, bet ne daugiau. Matas, kadangi muitininkas buvo, tai jau mokėjo turbūt skaičiuoti. Iki 10 tai tikrai, o gal ir daugiau, nes jis buvo Levis, muitininkas iš Levio giminės. Na, o dabar kodėl? Žinot, kad mokėtų skaityti. jau 12 klasių, tai manoma, kad asmuo yra baigęs, gavęs brandos atestatą ir moka skaityti. Pavyzdžiui, kunigas nebaigęs 12 klasių gali būti laikomas beraščiu. Tada reikėtų nors kursus neraštingumo likvidavimo lankyti ir sėkmingai baigti. Nes po karo buvo čia tokie kursai palikvidacijai bezgramatnasti. Reiškia, jeigu toks kunigas yra neraštingas, atsiunčia klebonas jam raštą, kad brangusis per Kalėdas ir Velykas prašom ne savo pamokslą, o mano, reiškia, sveikinimą parapiečiams. Klebonas rodo šeimininkė arba zakristijonui, o aš skaityti nemoku. Tai kam toksai klebonas reikalingas? Paskui yra breviorius, kurį reikia skaityti. Reikia skaityti. O jeigu raidelių nepažįsti, kaip tu skaitysi? Paskui yra rubricelės. Pavyzdžiui, šiandien jėzuitas, šventasis, Aloizas Gonzaga, ligoninėje maro metu miręs, viso katalikiško jaunimo globėjas. Tai tu, reiškia, 12 klasių, kol nesi baigęs, tu nemokėsi atsiversti mišiolę ir nesurasi tos dienos. Kokia yra, koks introitas arba įžanga, kokia yra kolekta, kuri yra prefacija, kaip susirasti visuotinę maldą ir taip toliau. Jeigu kunigas toks yra beraštis, nebaigęs nei 12 klasių, tai, žinot, gali jisai trupučiuką nustebinti parapiją. Iš klebono, iš kunigo vis tik reikalavimai yra nemaži, Mindaugai. Ir norėdamas eiti į seminariją, jis turi ateiti su brandos atestatu. O brandos atestatą išduoda civilinė valdžia. Jeigu ateina žmogus baigęs 10 klasių, rektorius parodo tokiam reikalavimus, kad reikia turėti brandos atestatą. Profesinė technikos mokė, kolegija, bet jau su brandos atestatu, kad žmogus būtų raštingas. Kad raštingas. Jau nekalbant, kad yra viena kita kalba mokėtų, susišnekėti nebūtinai jam pirštų, bet kad mokėtų pasirašyti, kad mokėtų knygas skaityti, nes mokslas vykdomas iš knygų, kad savo studijų knygelę suprastų, ar čia jokių studijų knygelė, ar kito asmens. Na, daug tokių reikalavimų, Mindaugai, yra. Geriausia, kad jau būtų bent 12 klasių toks kandidatas baigęs. Jeigu jūs baigęs, yra atitinkamo amžiaus ir neturite kliūčių, labai mes kviečiame atvykti į seminariją ir teikti savo kandidatūrą kunigystei. Tikrai visi meldžiamės už pašaukimus. Na, ką mes dar turime?
Dvi žinutės.
Prašom.
Justas iš Vilkaviškio klausia, ar krikštas yra vienas visoms krikščionių bendruomenėms, ar perėjus į kitą krikščionišką denominaciją vėl reikia persikrikštyti, jei taip, tai kodėl?
Nežinau, kad būtų taip, reiškia į atsakymą, kodėl nereikia. Pravoslavų krikštas yra tikras. Jeigu pravoslavas pereina į katalikų tikėjimą, jis atsineša savo krikšto pažymą iš tos cerkvės, kurioje yra krikštytas, ir jam užskaitomas ir krikšto sakramentas, ir sutvirtinimo sakramentas. Nes pravoslavų bažnyčia teikia vienu metu ir krikšto sakramentą, ir sutvirtinimo sakramentą. Todėl ir skaitome pirmas krikštas, antras sutvirtinimas, trečias švenčiausias sakramentas. Katalikai šituos du sakramentus atskyrė ir sutvirtinimo sakramentą dabar teikia, jau moko prie sutvirtinimo sakramento nuo 14 metų amžiaus. Jeigu iš evangelikų bendruomenės nori ateiti į katalikų tikėjimą žmogus, jis taip pat pristato savo krikšto liudijimą, pavyzdžiui, iš Tauragės, krikštytas ten arba Biržuose, ir laikoma, kad evangelikų bendruomenėje pakrikštytas asmuo arba krikštas yra tikras. kad krikštas yra tikras. Tada klebonas rašo peticiją vyskupui su visais įrodomumais ir prašo tokį asmenį priimti į katalikų bažnyčią. Ačiū. Jūs tai persikrikštyti nereikia. Jau nuo pirmų amžių nei vieni, nei kiti nedarė persikrikštyjimo. Krikštas, kaip ir kunigystė, kaip ir sutvirtinimas yra sakramentai nekartojami. Jeigu abejonė yra, tada taip. Bet jeigu nėra pagrįstos abejonės, tada ne. Prašom, bet turim kažką.
Ar galima kaip krikšto vardą vaikui suteikti dviejų šventųjų vardus, pavyzdžiui, Kristoforas Aleksandras?
Iškart galima. Toliau.
Ar galima kaip krikšto vardą suteikti apibendrintą šventojo vardą, pavyzdžiui, mergaitį suteikti Jonės krikšto vardą?
Galima. Toliau.
Ar galima klebono prašyti, kad jis vaiką pakrikštytų ir krikštų knygon įrašytų konkretaus šventojo vardą, pavyzdžiui, Teresė Vilietė arba Jonas Kapestranas?
Va, čia jau yra bėda. Ar jūsų vaiko pase arba gimimo liudijime yra pažymėta, kad Teresė Avilietė Petraitytė arba Jonas Kapestranas Vanagas? Nėra. Tai rašome vardai. Krikšto vardas. Teresių yra gyvas galas. Jonų dar gyvesnis galas, kadangi yra daug šventųjų šitą vardą nešančių. O jūs tada švenčiate Teresės Avilietės dieną arba Jono Kapestrano dieną. Ačiū, kad spėtume, einame toliau, prašau.
Kunigas pašventino šventus paveikslėlius be stulos, ar galioja?
Galioja. Kunigas turi galę. Vyskupo rankų uždėjimu ir malda ir pateptais delnais. Jis gali paplūdimyje su kelnaitėmis ir ne visai švariomis pašventinti, palaiminti ir tai galioja. Tai galioja, jeigu yra būtinumo reikalas. Sakramentai teikiami jau pagal liturginės knygas. O tokie palaiminimai rožančiaus, kiek ir man teko, pavyzdžiui, einu per Vatikano aikštę link švento San Pietro bazilikos, prieina japonų tuntas, prisipirkė rožančių ir pamato, kad koloratkiai po kaklu sako palaimink. Tai aš negaliu sakyti, brangieji, mano viešbutyje ten, reiškia, vieka Salmonferato 20, yra popiežiškoji kolegija, ten aš esu palikęs stulą, dabar bėgsiu į kokį Lateraną, pasiskolysiu, užsidėsiu, kad galiotų. To nėra. Kunigas laimina ir šventina. Ir tai, kad ir be stulos, galioja. Prašom, toliau.
Kada parapija išrenka pastoracinę tarybą, ar klebonas turi tai pranešti parapijai?
Įdomus klausimas. Parapija renka ir ar klebonas turi pranešti? Manau, jeigu parapija renka, tai parapija žino, ką išrinko. Kam dar yra reikalinga pranešti? Bet kadangi yra geri santykiai tarp pastoracinės tarybos, ir tarp klebono, tai klebonas gali nebūtinai pranešti parapijai, bet pasidžiaugti, kad va praeitą savaitę vyko rinkimai ir mes išrinkome štai šituos asmenis. Štai šituos. Gerbkit ir mylėkit, jie yra konsultacinis organas klebono. Jie šluoja ir plauna bažnyčią, jie prižiūri tvarką zakristijoje, jie veža gesintuvus kasmet papildyti į iksadą, jie žinoma rūpinasi, kad bažnyčioje būtų defibriliatorius ir visais kitais dalykais. Moka už dujas, už elektrą, prižiūri parapijos tualeto švarą. Va, šitie žmonės yra mylimi, nes jie vykdo visas funkcijas ir padeda klebonui valdyti parapiją. Na, dabar žiūrime, ką mes čia apie ką mes šešni... Ai, 755. Krikščioniškai dvasiai svetimas vardas neturi būti duodamas. Ir vardų eiliškumas. 855 kanono rytų teisėje nėra, rytų kanonuose nėra. 755 fiksuojame. Tėvai, krikštatėviai ir klebonas privalo rūpintis, kad nebūtų duodamas krikščioniškai dvasiai svetimas vardas. Na, tai galbūt šito reikėtų ir išbaigti, nes mūsų laikas jau išseko. Ačiū už klausimus, ačiū už bendravimą, jeigu dar kilo kokių minčių, tai mes pabandysime kitą kartą panagrinėti. Paprasčiausiai žinokite, kad artėja Joninės, Jonas vėl artėja, bet šitas Jonas yra Jonas Krikštytojas. Jis yra Kauno arkivyskupijos globėjas. Visa Kauno arkivyskupija džiūgauja, šokinėja ant vienos kojos ir sekmadienį 15 valandą švenčia savo arkikatedroje bazilikoje Eucharistiją. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.